Assalomu alaykum. Go'zal va sabotli opa-singillar. Har bir ayol sabotli bo'lishi shart. Ayol hayotda kim bo'lmasin, onami, singilmi, opami, rafiqami, hayotidagi yaxshi o'zgarishni sabr-toqat bilan kutadi. Hayotida yaxshi kunlar kelishiga umid qilib yashaydi. Sabotli bo'lish ayolning tabiatida bor. Muqaddas kalomda Xudo bizga doimo bezmasdan ibodat qilish kerakligini aytadi. O'z farzandini sevgan, kelajakda uning xudojo'y va yaxshi inson bo'lib yetishishini istagan ayol farzandi uchun muttasil ibodat qiladi. Ibodat ayolning kuchli quroli va umididir. Ibodat joy va vaqt tanlamaydi. Ayol qayerda bo'lmasin, farzandi uchun ibodat qilishi mumkin. Ayol uyda, ko'chada, ishxonada, yo'lda, har joyda qalbida Xudoga iltijo qilishi mumkin. Ibodat borasida Iso Masihning aytgan va'dasi har bir ayolga umid beradi. So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi. Matto 7:7. Eshitishimcha yapon buddist ayollari o'z qizlarining baxti va kelajagi uchun ibodat qilayotganlarida turli yorqin rangli ipaklarni o'rab, kaptokcha yasar ekanlar. Kaptokchaning hajmiga qarab, ayolning o'z qizi haqida qancha ko'p ibodat qilishini bilib olish mumkin ekan. Bu kaptokchaning qanday ekanini tasavvur qilishimiz mumkin. Biroq musulmonchilikka qattiq berilgan ibodatgo'y bu bobo buvilarimizning uyida tasbihni ko'rganmiz. Tasbihning nima uchun ishlatilishini ham bilamiz. Tasbih ularga Xudoning ismini aytib, unga hamd va sano aytish kerakligini eslatadi. Biz ayollar ham bu tasbihni ishlatishimiz mumkin. Tasbihni olib, uning har bir munchog'ini tushirganingizda, farzandingiz uchun bir narsani Xudodan so'rang. Bu narsa sizga farzandingiz uchun ibodat qilish kerakligini doimo eslatib tursin. Muqaddas kalomda sizu bizga o'xshash ayol Hanna haqida yozilgan. Hanna to'ng'ich farzandi Shomuilni Xudoga xizmat qilishi uchun ma'batda qoldirib ketgach, uning uchun ibodat qilganmi? Kalomda uning ibodat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Hanna har yili o'g'li Shomuil uchun o'z qo'llari bilan kiyim tikib, ma'batga olib kelgan. Kiyim tikayotganida o'g'li uchun ibodat qilmagan deb o'ylaysizmi? Hanna har safar o'g'li uchun biror bir kiyim tikar ekan, uning iymonli, mehribon, Xudo yo'lida yaxshi xizmat qiladigan farzand bo'lib yetishishini so'ragan aniq. Agar Hannaning o'rnida men bo'lsam ham, men o'g'limga kiyim tikayotganimda ibodatlarimni, tilaklarimni, istaklarimni va mehrimni qo'shib tikkan bo'lardim. Xudo Hannaning ibodatiga javob berdi. U har yili o'g'lining ajoyib va iymonli bolakay bo'lib o'sishini o'z ko'zi bilan ko'rardi. Shomuilning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u chindan ham Xudoga sadoqatli, iymonli payg'ambar va to'g'ri odam bo'lib yetishgan. Bu Hannaning ibodatiga Xudoning bergan javob edi. Siz ham farzandingiz uchun ibodat qilishga vaqt topa olmayotganingizni bahona qilmang. Farzandingiz uchun ovqat tayyorlatganingizda, biror nima sotib olayotganingizda, biror nima tikayotganingizda yoki sovg'a tayyorlayotganingizda ibodat qiling. Xudo ibodatingizni inobatga oladi. Iso Masihning va'dasi yodingizdan chiqmasin. U shunday degan: "So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi."